ኣብ ትግራይ ፈላማይ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ ሆስቴልን ማእኸል ትምህርትን ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ትማሊ ተመሪቑ ኣሎ። እዚ ማእኸል ብ22 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃነፀ ኮይኑ ን160 ዓቕሚ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዘተኣናግድ እዩ። ነዚ እውን ሙልጌታ ኣፅብሃ እዩ ዳልይዎ።
በሪ ማይዳ ዝተባሃለ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆስቴልን ማእኸል ትምህርትን ኮንሬል ዘነቡ ኣሰምህኝ ብዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ሓሳብ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ሓገዝ ተሃኒፁ። ኮንሬል ዘነቡ ከም ዝገለጹ 22 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተገብረሉ እዚ ማእኸል መደቀሲ ክፍልታት ተምሃሮ መምሃርን ካልኦት ግልጋሎት ዝወሃበሉ 4 ክፍልታት ዝሓዘ በዓል ሓደ ደብሪ ህንፃ እዩ ተሰሪሑ። ናብቲ ማእኸል ዝኣትዋ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓጋዚ ስድራ ዘይብለን ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ድማ ካብ መንበር ገዘን ርሑቕ መንገዲ ዝጓዓዛ ብትምህርተን ድማ ዝበለፃ ተምሃሮየን ተወዳዲረ ዝኣትዋ።
ስለዚ ብሰምተን ኣብዚኣ ትሪእዎን ዘለኹም ዕንበባ መሲለን ተምሃሮ ንኩልኹም ነዚ በዓልዚ ዘፅሕኩም ሓገዝቲ ኣኽብሮተይ ክገልፅ ይደሊ። ነዚ ህንፃ እዚ ተንፅበ ነርና ነዛ ህንፃ እዚ ኣብዚኣ ስካብ ትበፅሕ ተን ትሪእዎን ዘለኹም ካብ 160 ቆልዑ ኣይምተረኸባን ገሊአን ስደት ከይደን እየን ገሊአን ኣብ ካልእ ጉልበትን ዘጥፋኣሉ ግዜ ተሰማርየን እየን ገሊአን ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ገጠር ናብራ ናብረአን ክደፍኣ ነይረን እየን ገሊአን ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ናብ ስደት ክኸዳ ነይረን እየን። ስለዚ እቲ ህንፃ ካብ ዝውዳእ ኢልና ይፀናሕናን ኣብ ክራይ ገዛ እናተኻረና 4 ዓመት ኢና ካብ ንምስረት 4 ዓመት ድማ ነዘን ቆልዑ እዚአን 12 ፅሕና ኣለና። ሕዚ ተመረቕ ናይ መጀመርያ ዝኣተወ 4 ቆልዑ መሬት ወረዳ ሂብና እዚኣብ ነኩናዕ ክነቕምት ከለና 4 ኣብ ክራይ ተቐቢልና ኢና ጀሚርና እዩ።
ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ እቲ ማእኸል ክህነፅ ዝተመረፀሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ልዑል መጠን ድኽነት ብምህላው ኢለን ኮንሬል ዘነቡ። ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝመሃራ ሰላማዊት ብርሃን ሓንቲ እያ። ናይ 12 ክፍል ተምሃሪት ዝኾነት ሰላማዊት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ካብ ገዛ ን3 ሰዓታት ዝኣክል ጉዕዞ ከም ዝሓትት ዝገለፀት ኮይና እቲ ማእኸል ብዝፈጠረላ ዓድል ግና ኣብ ምችው ኩነታት ትምህርታ ትከታተል ከም ዘላ እዩ።
ብጣዕሚ ረሓቀ ኢሉ ሃይስኩል 3 ሰዓት ከባቢ ክወስድ እዩ ግጀት ከይድና ኢና ግጀት ያትባታ ከባቢናታ ከተማ ላኣ ከይድና ኢና ንምሃር እና ላኣውል ክትኸድ ድማ ብዙሕ ሽንጥረታት ብዙሕ ገረባርብ ዘለዎ እዩ ቤንካ ክትኸደ ይትኽእል ወይ ብማሕበር ምስ ተምሃሮ ተጎጂልካ ኢካ ትኸድ ወይ ዝወስደካ ኣካል ኢካ ሒዝካ ክትኸድ ንበይ ቤንካ ንግጀት ምኻድ ከቢድ እዩ ከይድና እውን ቤና ክንምሃር ይንኽእል እና ናይቱ ሕረተሰብ ፅዕንቱ ብጣዕሚ ይፀቅጥ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ታ እየን ተማሂረን ደርሰ መርሲ እንዲ ተማሂረን 10 ምስ ወፃሕ እንዲን ለለ ላዕደን ክመፃ ከሸግራ እንታይ ለውጢ ከምዛ ኮይነ ነብዙ ይላሃለያ ግዜን ከየጥፋኣ ተመርዐን ሓዳርን ለይድሕሳ ግዜ እንዲን ለጥፍእ ለዋ ኢሉን ሓደ ሕብረተሰብ ስሩ ብትከባቢና ኣብዚ መፂና ለዋላ ብዓርሲትናስ ሓያል ፅልዋ ነይሩ ብስሩ ከየመስገናዮ እውን ክንሓልፍለ ይግባኣና ሃይሉ ሳምሂ እዛ ኮን ነረ ሓዋ እዩ። ኣብዚ መፂና ብዙሕ ጭንቀት ነርና ብዙሕ ዕድብድ ነይሩ እዩ ላብ ወለድና ናፍቆት ክዛዕምዛዕ መጀመርያ ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ተኣሽሙ ነርና ማለት እዩ። ንሱ ግን ካብ 3 ወርሒ ዝኣክል እዩ ተዘይትጋገ ምሳና ኮይኑ ጓሓት ምሸት ዝበላዕናየን ዝሰተናየን እናተቋፃፀረ እዚ ድርጊት እዚ እውን ስእሉ ከም ናይ ወለድና ተኣሽሙ ተሓቃቀፈ ዝገበረና ልኡ ክነመስኩን ኢና ንፍቱ ስሩን ከይመስገና ክንሓልፍ ይንል
ተምሃሪት ተኪአን ሃይሉ ድማ ኣብ ከባቢያ ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ዘተባብዕ ከምዘይኮነ እያ ገሊፃ።
ኣነ ማዘሬ ብህፃን ኢልሃ ኣለኹ እዮም ሞይታ ኣብሓጉኡ የዕውኒ እሱ እታ ኢልደሊ ነይሩ ልኡ ሽማግሊ ኣነ እንትንክ ንሪኦ ነይረ ተመርዐየ ልኡ ክክውነሉ ምበ ምተመሃራ ስራሕ ሒዛ ዝበሃል ለኣቶም እንታይ ነይሩ ሕልሚ እዩ ደፍተር ትሒዘ ትቐሸሸ ድኽ ትድቁ ንዲኽ ምናምን ላሊኦም ለቋሽ ነይሮም በ ለለ ኣብ ቤት ምርቲ ዝሮ ምስ መንከር ኣብ ቤት ምርቲ ድሓና ጎበዝ ነይረ ፓርላማ ኢለ ብልኾነ ነገር ተቃሪለ ናይ ክትምህርቲ ስልጎይኑ እዩ ሕልፊኡ ክትምሃሩ የላሉ ኣጋፀኒሖም ለ እንትን ይብሉ ነይሮም ኣከባቢና ድማ ስርኦ ተለካለ ናብ ትምህርቲ ለወድልየትስ ዋላ ብሓፈሽ ትሪኢ ክትሕረተሰብ ትሕት ዝበለ እዩ ካድሕ ሻምናይ ክፍሊ ምምሃር የለ ቃሽ ኮይኑ ወይ ሻምናይ የበፅሓ ኮይኑዎን ሓደ ደስ ኢሉ እንታይ ማት እዩ ረሓቂ ና ዘብየ ትምህርትና ካብ ዘብላና ብዝና ሃያስክል መንገዲ 3 ሰዓት ኮን እዩ ላብ ከይደንለ ሓደ ክራይ ክካረ ኢለ ዓቕሚ ለክልዮም ይኽእል ደቂ ኣንስትዮ ብየን ይኽእላሉ ብዙሓት ተምሃሮ ዝተረፍዎ እኒዎ እና ተኣምዶል ነይሮ ማለት እዩ ከኣነ ካድን ተማሂረንስ ዝንሓዳር ዝገበራ ላኣቶም ላርእዮም ንሕገት ነይሮም ዋላ ከዝተሃለዮ ምሳይ ሓንቲ ተምሃሪት ነራ ካልኣይቲ ወፃእ ንቀደማ ኢልወፅ ነይረ ከዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሳብ ዝዓዲ ተመርዐ ቃርያ ግን ተረኣዩ እንተሎ ዋላ ከዚ ከይደ ኣውደ ዓመት ከይደ ዝኣየ መልዒ ላርዮ ማለት ሳማ ወሊዳ ንስክን ተመሃርተለኸይ ናይ ክትምህርቲ ገቲርካ እዩ ማለዮም ዋላ ከልዮ ከዚ ደስ ኣይሓድጉ ወይ ማለት እዩ።
ኣብቲ ማእኸል ውላዶም ኣትያ ትምሃር ከም ዘላ ዝገለጹ ድማ ኣይተገብሩ ሓድጋይ ዝተብሃሉ እዮም። ውላዶም ከምህሩ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም ትምህርታ ከቋርፅዎ ሓሲቦም ምንባሮም ድሕሪ ምግላፅ፣ እቲ ማእኸል ግና ዕድል ትምህርቲ ፈጢሩላ ብግቡእ ኩነታት ትምህርታ ትከታተለላ ኢሎም።
ኣጋጣሚ ኮይኑ ወረዳና ፅቡቃት ርእሲ ዘለዎን ጀሚረን እኒዋ እዚ ድርጅት እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ብትክክል የቋርፃ የን ነይረን ሳኣን ዓቕሚ ያው ትመላሊስካ ና 3 ሰዓት ና 4 ሰዓት ትመላሊስካ ክትመሃር ስንቅ ፀይርካ እሞናት ወለዲ ፀገም ላሃለወ እዚ ፀገም እዩ ነይሩ። እዚ ግን እቲ ናይና ዓዱቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ተረክቦ ፅቡቅ እዩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ። እዘን ደቂ ኣንስትዮስ ናብ ላዕለ ደረጃ ክበፅሓ እየን ብዙሓት ሰኣን ዓቕሚ ኣብ ጣብያ ቃርያ እኒሀዋ እየን። ኣነ ከዚ እዚ ከለይመፅእ ሓድየን ኣብ ጣብያ ቃርያ ከምነበራ ግድነኛ እየ ማለት እዩ።
ነቲ ማእኸል መሪቖም ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል መሪቕና ንኸፍቶ ዘለና ህንፃ ዘይኮነስ ንዓዲ ዝጠቅም ዓብዪ ሓሳብ ኢሎም፣ ናይ ህዝቢ ፀገማት ድማ ብናይ መንግስቲ ዓቕሚ ጥራሕ ዝፍትሕ ኣይኮነን እሞ ከምዚ ዓይነት ብዓቕሚ ውሽጢ ዓዲ ትካላት ዝስራሕ ኣብ ምቅላል ፀገማት ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም።
ኩሉ ተሓጋጊዙ እውን ስራሓ ስለ ዝኾነ ኩልና ተሓጋጊዝና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ከም ንኽእል ካብ ንእሽተይ ናብ ብዙሕ ነገር ክንዕቢ ከም ንኽእል መርእያ እዩ። ስለዚ ኩልኹም ነቲ ሓሳብ ተቐቢልኩም ክሕገዘሎ ክድገፈሎ ኢልኩም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ናታትኩም ውፅኢት ክንሪኦም ከኣልና እውን ኣነ እውን ንኩልኩም ከመስግነኩም እየ ዝፈቱ። ግን ካልኦት ሓሳባት እውን በብ ከባብና እውን ናልዕልና ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ንምፍታሕ ኩሉና ክንረባረብ ከም ዘለና ኢልና ንምሃር። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣብ ኩሉ ነገር ካብ መሰረተ ልምዓት ጀሚሩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ጥዕና ይኹን ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት፣ ግን ብመንግስቲ ዝውዳእ ነገር ግን የለን። ኩሉ ንድሕር ዘይተንቀሳቀሱ ካብታ ድኽነት ክንወፀ ይንኽእል። ኩሉ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን። ኩሉ እናተደጋገፍካ ዘይመስል ነገር እውን ክፍፀም ከም ዝከኣል ከም ንዕውት
ኣብ ትግራይ ፈላማይ ንፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ እዚ ማእኸል ኣብዚ ሕዚ እዋን 160 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ እናምሃር ይርከብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።